sagðirðu nokkuð tíman börnunum þínum sögur? Sagðirðu börnunum þínum nokkuð tíman sögur?
Maður minn las alltaf á veturnar. Alltaf stöðugt þegar hann kom með þér á kvöldin, þá var hann búinn að taka bókin og las.
Upphátt?
Las upphátt sögur. Og svo voru mikið út að leika sér á daginn.
En í rökkrinu?
En ég kendi þeim að lesa og læra það sem lærðu, þó ég hef aldrei komið fyrir skólabyrð, þá var maður að gera það fyrir því.
Þér hafi ekki verið sagðar sögur, er það? Þegar þú varst að alast upp?
Mér voru ekki sagðar sögur þegar ég var alast upp. Nei, engar sögur. Það var...
Já, þú myndist á það áðan, hvers vegna hefði verið.
Ha.
Já, en lærirðu nokkuð tímann þulur eða nokkuð slíkt? Eða vísur?
Ég kannu svo mikið á kvæðum. En það lærði ég mest eftir ég kom að tyrli því þar var orgel, við keyptum orgel handa krökkunum okkar. Og börnin mín spilaði á orgelið og þá lærði ég úr söngvarsafninu. Ég held næstum spjaldan á milli.
Já,